Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. A que idade debe ir un cativo á gardería? Mellor cuídalo en casa si poden os pais. É unha pregunta que estes días se fan moitas familias en Galicia porque o sábado se abre o plazo para inscribir os cativos de entre 0 e 3 anos nas escolas infantis da Xunta de Galicia. As garderías son unha solución de conciliación para moitos pais que por motivos laborais non poden cuidar os pequenos máis aló do permiso de paternidade. Pero ten beneficios pedagóxicos para un neno estar dende pequeno na escola infantil. Consultamos yo a José Manuel Suárez San Domingo, pedagogo infantil, e el ten clara a importancia da escolarización dende idades temperás. A familia di xoga un papel fundamental, pero tamén as garderías.
Un niño que está apartado de la escuela, cuando es muy pequeño, al final le cuesta integrarse. ¿Por qué? Porque solamente ha visto los agentes próximos, es decir, los padres y los familiares próximos, y le cuesta y rechaza el estar con otros niños o estar con otros agentes mayores.
A profesora de psicología, María Teresa Sánchez Castaño, forma os futuros profesores de infantil na Universidade de Santiago. Inscribir ou non os bebés na gardería, na súa opinión, depende das necesidades dos pais.
Pois facilita a socialización, estimula a linguaxe, permítelle desenvolver unha serie de habilidades comunicativas, de habilidades cognitivas, porque están en contacto con outros nenos e con outros iguais, non? Pero eso non implica que nenos que non vayan ás escolas infantiles non nos poidan desenvolver.
Na Xunta están cos detalles das inscripcións para o vindeiro curso que empezan o vindeiro sábado. 10.500 plazas en 175 garderías. Esta non, ademais, cunha novidade. Vaise favorecer as familias nas que ambos pais traballen. Conta o aquí na copia conselleira de Política Social, Fabiola García.
Que terán prioridade no acceso pois os nenos que teñen os pais traballando. Creemos que era algo necesario, algo fundamental, porque os pais que traballan ambos pois necesitan máis que ninguén este recurso de conciliación.
Dende que as escolas infantís son gratuitas para todos en Galicia, disparouse a matrícula. Temos agora mesmo a ratio máis alta de escolarización 0-3 anos de toda España. Cada familia forra uns 2.000 euros o ano, segundo os cálculos do goberno galego. O plazo de solicitude de plaza nas garderías remata o día 5 de abril. 7:22 minutos, escoita Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Poucas nubes, temperaturas que poden chegar aos 24 graus en Ourense. En xeral, a mediodía toda Galicia vai estar por riba dos 20. Mañá teremos algo de chuvia. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Cope Galicia.
Estar informado.
O candidato a Xunta polo PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, xa deu o primeiro paso para tentar dirixir o partido a pesar do mal resultado do 18 de febreiro. Besteiro presentou xa a súa precandidatura ao Congreso que van celebrar no mes de abril. E, por certo, o PP reclama a dimisión de Tezanos tras as enquisas desacertadas das autonómicas e despois de dicir nun artículo que o PP gañou en Galicia polas monxas que levaron os maiores a votar. Paula Prado, secretaria xeral do PP.
Mellor nos iría a todos se o señor Tezanos fixera menos política e fixera o posible por encadrar os seus números. Por tanto, que Tezanos deixe de enganar e insultar aos galegos.
40 euros o mes de pensión para un can, o que vai ter que pagar unha persoa que se acaba de divorciar a súa exparella. Acaba de determinar o xulgado de Vigo. Ademais de pensión, tamén vai ter que contribuir os gastos extraordinarios, os gastos, por exemplo, de veterinario. Contoche tamén que está previsto que estas vindeiras horas ande por Galicia, por Sanxenxo, o rei emérito, don Juan Carlos I. Ten previsto participar estes días nas regatas que se celebran nas Rías Baixas. te gustan los deportes acuáticos, seguro que te plantexaches a dificultade de transportar kayaks ou tablas de surf. Víctor Martínez ten un taller de tablas de surf en Malpica e mercou un coche fúnebre antigo para transportalas. O vehículo costoulle 300 euros porque os anteriores propietarios non o daban vendido. Está encantado coa adquisición.
Sí, sí, la verdad es que es genial. El otro día transportamos cerca de 35 tablas hace dos semanas del tirón. Es maravilloso, la verdad, para transportar también muebles, bueno, para transportar cualquier cosa que sea de madera siempre viene bien.
Pois unha solución para transportar objetos voluminosos un antigo coche fúnebre. Podes velo en cope.es/Galicia. Recordoche que hai que disfrutar do día, que ven preprimaveral, con temperaturas por riba dos 20 graus en prácticamente toda Galicia. Eso sí, si vas conducindo, precaución a 8, a altura do Fiouco, hai néboa, precaución por mala visibilidade. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.